Milé zhromáždění, milé děti, hosté, přátelé, všem vám chci popřát krásnou, požehnanou zimní sobotu a věřím, že budeme mít užitek z uvažování nad Božím slovem. Bratr Pavel mě tak trošku předběhl, jak s tou informací, tak i s tou fotkou, ale to nevadí. Já k tomu přidám taky takový malý minikvíz, úvodní, který na tu fotku docela hezky, myslím si, naváže. Když jsme sem přišli v roce 1996, tak nám bylo dohromady s Ivankou, s manželkou, o něco víc, o pár let víc, než je teď každému z nás. Příští rok nám bude dohromady 120, oběma rovným dílem, aby jsme si nezáviděli. Takže z toho můžete vypočítat, je škoda, že tady není bratr Dáňa Skácel, on by byl určitě ten hlavní poradce. Takže kolik nám je teď? Takže když tak si to řekneme potom v poledne, když jsme potom o 9 let později odcházeli v roce 2005 do Brna na Olomouckou, tak naše Lenka končila 9. třídu základní školy, kterou tady celou odchodila. A v červnu 2005 byla na tomto místě spolu s dalšími pokřtěná. Zeptám se, je tady někdo, vím, že ano, kdo u toho byl přímo s ní a kdo taky do toho bazénu se namočil. Tak, Mirka, s ním je brácha její, že, David. Ještě Danielka Jelenová, tehdy mám dojem, že to byla ještě. A jestli Honza Foltín, říkám to správně. Já bych rád spolu s vámi přemýšlel nad takovým zvláštním tématem, které jsem nazval Boží počítání. My totiž žijeme v době, ve které jsme z různých důvodů vystaveni nejrůznějším výpočtům, grafům, prognózám, predikcím, předpokladům a tak dále a tak dále. Hlavní roli v nich hrají určité údaje, konkrétně čísla. A z nich se pak sestavují ty jednotlivé výpočty, grafy a z nich pak vychází ty více či méně přesné predikce, prognózy a předpoklady. Rád bych dnes s Boží pomocí a na biblickém základě obrátil naši pozornost od čísel, kterými jsme denně doslova bombardováni, k jiným číslům a jinému počítání. Chtěl bych je uvést jedním starozákonním biblickým textem z knihy proroka Izajáše. Text z knihy proroka Izajáše z 55. kapitoly 8. a 9. verš, když ho uvidíte i před sebou a připomenete si ho, určitě vám něco řekne. A přidám k němu i ten 9. Nejsou tě zajisté, myšlení má jako myšlení vaše, ani cesty vaše jako cesty mé, praví Hospodin. Ale jakož vyšší jsou nebesa než země, tak převyšují cesty mé, cesty vaše, a myšlení má, myšlení vaše. To Boží uvažování, to Boží myšlení, Boží cesty, Boží počítání, jsou jiné než naše. Jedno pěkné přísloví, které bych rád k tomu přidal, říká, ať počítáš, jak počítáš, vždycky ti vyjde paradox rovnice víry. Jít vpřed znamená obrátit se. Abychom si to Boží počítání ještě víc přiblížili, bude následovat několik obrázků, teď i ten další můžeme. Že to boží počítání je zkrátka jiné než naše. A tak vás chci pozvat k uvažování nad tím, že to boží počítání je jiné prostřednictvím 10 příkladů, kdy Bůh přemýšlí a počítá jinak než my. Budou zároveň jakýmsi vybídnutím k tomu, abychom se nesnažili Boha, jeho myšlení, jeho počítání vtěsnat do našich dimenzí. Zkrátka, abychom se přitom nepřepočítali. A začneme v první třídě. Kolik je jedna a jedna? Tak, ještě nějaký jiný názor? Dva? Možná to patří ještě dřív než do první třídy. Ale tu otázku položím trošičku jinak. Kolik je jeden a jedna? Jedno. Tak. Bible říká hned na prvních stránkách, že Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. A dodává k tomu, proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Bůh počítá takto. Jeden muž a jedna žena je jeden člověk. Jedno tělo. Jeden pár. Manželé, rodina. Profesor Křivohlavý říkal diáda. To druhé, to další, dovolím si to uvést textem, který velice dobře znáte. 1. Samuelova 16.7. Člověk se dívá na to, co je před očima, ale Hospodin hledí k srdci. Při jaké příležitosti zazněl tento výrok? Volba budoucího krále. Prorok přichází do rodiny a nechává nastoupit všechny syny, chlapy jak hory, a z nich má být budoucí král. Ale pán mu k tomu prorokovi ukázal, že to nemá být žádný z nich, a tak když ho tam nenachází mezi nimi, tak se ptá toho otce, a máš ještě nějakého syna? Říká, no mám, ale on je ještě takový mladý, takový neduživý, on je ještě, dneska bychom řekli, adolescent. On tam někde pase ovce, přiveď ho sem. A k úžasu všech ostatních, jeho bráchů i táty, říká, to je on. Věci nejsou vždycky takové, jak vypadají, jak se nám zdají. A dovolím si přidat tři příklady ze života. Když se díváme zároveň na budovu, na stěnu domu a na oblohu, po které plují mráčky, co se nám začne během chviličky jevit, zdát? Co pluje? Ta oblaka? A nebo se pohybuje ten dům? Druhý příklad. Opravdu se koleje v dálce zbíhají? Ono to tak vypadá, když se na ně postavíte a podíváte. Ale můžete jít desítky kilometrů a pořád půjdete po kolejích, které budou mít stejnou rozteč. A když jsme u těch vlaků, já ty vlaky mám rád, který vlak se rozjíždí? Ten, ve kterém sedíme my, anebo ten na vedlejší koleji? Znáte to? Přidám k tomu to, že zdání klame. Prosím vás, večerní pohled na Alpy může vypadat i takto. A dnes, jak vypadá svíčková zaměstnané ženy? Třeba i takto. Přidám k tomu jeden úsměvný příběh židovský příběh, které bývají velice, velice moudré. V životě Morise Schwarze nadešla jeho poslední hodinka. Leží na smrtelné posteli. Kolem něho jsou zhromáždění zdravotní sestra, která se o něho stará, jeho žena Sára a jeho tři děti. Dcera a dva synové. Morice je vědom závěru svého života a říká staršímu synovi: Bernie, ty si vezmi domy na Beverly Hills. Pak se obrací na dceru: Sibyl, ty si vezmi všechny apartmány na Los Angeles Plaza. A mladšímu ze dvou synů říká: Jaime, ty převezmi všechny kanceláře v centru. A naposledy se obrací na svou věrnou manželku Sáru. Sáro, má drahá ženo, ty si vezmi všechny činžáky v centru Los Angeles. Zdravotní sestra je naprosto ohromená a když Morris vydechne naposledy, tak se obrací na manželku. Paní Schwarzová, váš manžel musel opravdu celý život tvrdě pracovat, aby nashromáždil všechny ty nemovitosti. Paní Schwarzová, byť zarmoucená, mávne rukou a říká: jaké nemovitosti? To je jeho rozvážková trasa s novinami. Zdání klame. Věci, události, informace nejsou vždycky takové, jak se nám jeví, jak vypadají. A nejsou často ani takové, jak nám jsou druhými předkládány. Co mi na to? Co s tím? Nezbývá, než v tom dobrém slova smyslu kapitulovat a uznat. Člověk se dívá na to, co je před očima, ale Hospodin hledí k srdci. Tak, teď něco možná pro děti. Děti, říká vám něco jméno Goliáš? Kdo to byl? To byl obr, že? Silnej obr. Veliký obr. A jeho svedl život do souboje s Davidem. Když porovnáme výšku sílu Goliáše a výšku sílu mladého Davida. Když budeme číst Bibli v 1. Samuelově v 17. kapitole je o Goliášovi tato informace. I vycházíval z pelištejských šiků soubojový zápasník jménem Goliáš z Gátu, vysoký 6 loket a 1 píť. Jeden loket uvádí se rozmezí 40 až 55 cm. Aby se nám to počítalo líp, tak dejme tomu, že vezmeme 50 cm. A jeden loket jsou 2 pídě. Takže jestli Goliáš měřil 6 loket a 1 píť, tak kolik měřil, kolik mohl měřit tak asi? 6x 50 cm, to jsou 3 metry a polovina 25 cm, takže přes 3 metry. Tak 3 metry 20 asi. A proti němu se postavil mládeneček David. Navíc Goliáš v plné zbroji. Nepřipomíná nám to i něco z dnešní doby, třeba z oblasti sportu? Toto je snímek z tenisového turnaje ve Wimbledonu v roce 2017. Ten velký John Isner, 208 cm, 111 kg. Vedle něho izraelský tenista Dudisela, 175 cm, 65 kg. Co myslíte, kdo vyhrál? Ten velký nebo ten malý? V tomto případě vyhrál ten malý. Ty snímky jsou zajímavé v tom, že na tom jednom, pokud jste pozorní diváci, tak na tom jednom si stoupá na špičky ten menší a na tom druhém si pro větší efekt ještě stoupá na špičky ten větší. Abychom nechodili tak daleko do zahraničí, tak další příklad ze světa sportu. To jsou dva hokejisté. Hokejový obránce český, reprezentant Andrej Šuster, 203 cm, 101 kg. a vedle něho útočník Petr Kodítek. 168 cm, 70 kg. A společně bojují za Českou republiku. Boží počítání je zkrátka jiné než to naše. Ale pojďme dál. Hospodin má svá měřítka, své počítání i v jiných oblastech. V Žalmu 147. čteme: On neobdivuje sílu koní, ve svalech siláku nemá zalíbení. Hospodinu se líbí ti, kdo jej ctí, kdo v jeho lásku doufají. V jakém slova smyslu se dnes, hlavně mezi muži, ale i mezi ženami, mluví o koních? Auta. Nevím, chlapi, kolik máte koní pod kapotou, já jich tam mám, to stádo má 100 koní. A to není nic moc v dnešní době. Tehdy to byly samozřejmě koně čtyřnozí v té době, ze které je ten žalm. Dnes to jsou ty koně pod kapotou našich plechových miláčů. Ale pro Hospodina není nejcennější ten, kdo má nejvíc koní pod kapotou nebo má nejvyrýsovanější postavu a kdo tráví každý večer ve fitku nebo v solárku. On neobdivuje sílu koní, ve svalech siláku nemá zalíbení. Hospodinu se líbí ti, kdo jej ctí, kdo v jeho lásku doufají. Další v dnešní době velice vysoko položené společenské měřítko je krása. Co o tom říká Boží slovo? Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása. Žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály. Mimochodem, viděli jste někdy, jak vypadají herečky, zpěvačky, modelky ještě předtím anebo potom, co projdou rukama kosmetiček, vizážistek, stylistek, anebo ať nechodíme tak daleko, díváte se někdy ráno po ránu do zrcadla? Česká herečka Iveta Blanarovičová to vyjádřila velice hezky takto. Ráno vstanu, podívám se do zrcadla a stejně tomu cizímu člověku dám najíst. Na těch obrázcích jsou vždy stejná žena. Vypadají úplně jinak. A když jsme u toho počítání, když jsme u těch čísel, tak není možné nevšimnout si ještě jedné důležité hodnoty. Co znamená slovo suma? Přehled, součet, je? Sečteno, podstrženo. Co o tom říká Bible? Suma všeho, co jsi slyšel. Přehled, shrnutí, sečteno, podtrženo. Boha se boj a přikázání jeho ostříhej, nebo na tom všecko člověku záleží. Velice hezky to vyjadřuje překlad Bible 21. Zde je souhrn všeho, co jsi slyšel. Měj bázeň před Bohem a plň jeho přikázání. Vždyť to je pro člověka vším. Tato slova napsal král Šalomoun, který byl ve své době, díky Bohu, nejen nejmoudřejším, ale i nejbohatším králem na zemi. Když za ním přijela na návštěvu královna ze Sáby, přivezla mu jako dar 120 talentů zlata, velmi mnoho balzámu a drahokamy. Kolik toho zlata bylo? Jeden talent se uvádí, že 20 až 40 kilo. Takže zase, když vezmeme tu střední hodnotu 30 kilo, tak 120 talentů zlata krát 30 kilo. Chtěli byste, aby vám tady přijel nákladáček takový menší se zlatýma cihličkama 3,5 tuny? Co bychom s tím dělali? Vždyť jsme bohatí i tak. A říká se, že bohatým nedělá bohatství, ale radost. To největší bohatství, sečteno, podtrženo, ten poklad, který si máme ukládat v nebi, je náš vztah s Bohem a ruku v ruce s tím naše vzájemné vztahy mezilidské. Pojďme dál. Další příklad. Už sedmý. Co myslíte, pro kolik lidí by stačilo 5 chlebů a 2 rybičky? Kolik lidí tím Ježíš Kristus nasytil? Jan uvádí v 6. kapitole 5 000 mužů plus ženy a děti. A zbylo ještě 12 košů nalámaných chlebů. Druhý příklad, který uvádí evangelia, něco podobného. 4 000 mužů plus ženy plus děti. A tehdy zbylo 7 košů nalámaných chlebů. Myslím, to by se podnikalo, že? To by bylo podnikatelů v oblasti zdravého stravování. Ale nemůžeme nechat bokem i otázku peněz. Pojďme na další příběh. Souvisí s velikostí dluhu. V České republice prý každý člověk je průměrně zadlužený asi 150 000 korun. Možná už i víc. Když se podíváme do Matoušovy 18. kapitoly, tam je podobenství, příběh o nemilosrdném služebníkovi. Myslím, že většina z nás ho dobře známe. Někdo, kdo dlužil velkou částku a jeho řitel mu to odpustil, ale jemu zase někdo dlužil menší, tak to po něm tvrdě vyžaduje. Ta pointa toho příběhu říká, ty ses neslitoval nad tím, kdo ti dlužil tak málo a nevážíš si toho, že to by je odpuštěno mnohem víc, tak jak to bylo i v tom úvodním příběhu pro děti, ale myslím, že i pro nás, pro dospělé. Smazáno, vymazáno. Teď otázka pro vás, pracující. Prosím vás, co si představujete pod pojmem spravedlivá mzda? Nás učili ve škole, že mzda je odměna za vykonanou práci. A jak byste se cítili, kdybyste pracovali celý den a někdo pracoval jenom hodinu nebo dvě a dostali byste úplně stejně? Podobenství o dělnicích na vinici říká, že ti, kteří pracovali celý den, i ti, kteří pracovali půl dne, i ti, kteří pracovali hodinu, dvě, dostali stejně. O čem to je? Co nám to chce říct? Mě tady tenhle ten příběh hrozně dlouho trápil. Ale možná je to o tom, že tou odměnou je už ta práce na té boží vinici. Ne velikost té odměny, ale už možnost spolupracovat s pánem vinice. Už samotná služba na boží vinici, jak tomu říkáme, respektive to, že boží království je pro všechny. A jedna ilustrace nám všem dobře známá k tomu. Jeden z těch spoluukřižovaných lotrů na kříži s pánem Ježíšem. Kolik toho pro pána odpracoval během svého života a dostává tu nejvyšší odměnu. Ty budeš se mnou v ráji. Věříme, že jdeme vstříc druhému příchodu Pána Ježíše. Ježíš přijde brzo. Co takové boží vnímání času? 2. Petrova, 3. kapitola. Ale tato jedna věc, kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako 1000 let a 1000 let jako jeden den. Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. V poslední době hodně často slyším kolem sebe v našich sborech, měli bychom hlásat trojandělské poselství. A víme, co to je, to trojandělské poselství, co máme hlásat, co máme nést. nabízím, nechci říct alternativu, ale to, co podle mě je důležitým obsahem trojandělského poselství. Hlásal to Jan Křtitel jako předchůdce Ježíše před jeho prvním příchodem. Bylo to obsahem prvního veřejného vystoupení Ježíše Krista. Co to je? Co hlásal Jan Křtitel? A co bylo obsahem Ježíšova prvního kázání, prvního veřejného vystoupení? Čiňte pokání a věřte evangeliu, protože se přiblížilo Boží království. To je trojandělské poselství, stručně, pro mě osobně. A s tím časem dovolím si k tomu přidat jednu úsměvnou ilustraci. Už je hodně okřídlená, ale myslím, že nám hodně doplní to, že Boží přemýšlení o čase je úplně jiné než to naše. Člověk měl možnost hovořit s Bohem a ptá se ho, Bože, co je pro tebe $1,000,000? A Bůh odpovídá, to je pro mě jako 1 cent. A co je pro tebe 1,000 let? A Bůh odpovídá, to je pro mě jako 1 vteřina. Člověk si dodal odvahu a ptá se, Bože, prosím tě, můžeš mi dát ten $1,000,000? Můžu, ale počkej vteřinu. Jsme téměř v závěru našeho uvažování, ve kterém se vrátíme na začátek. Ať počítáš, jak počítáš, vždycky ti vyjde paradox rovnice víry. Jít před znamená obrátit se. Kolik je 1 a 1? Co nám říká výběr izraelského krále? Co nám říká příběh o Davidovi a Goliášovi? Co je víc, síla, svaly nebo vztah k Bohu? A co krása? Co je v životě nejdůležitější? Jakým způsobem se o nás stará Pán Bůh po té fyzické, materiální stránce? A co všechno už nám odpustil? A přesto všechno nám nabízí spravedlivou mzdu. A nezapomeňme ani na to, že to jeho vnímání času je jiné než naše, protože on časem není vůbec omezený, vůbec ohraničený. Závěrem jedna důležitá otázka pro nás, písmáky, adventisty. Které číslo je nejdůležitější, nebo považujeme ho za číslo plnosti? 7. Kde se s ním setkáváme poprvé? V ráji, při stvoření. V přístupu k Biblii se doporučuje princip, který říká, že první výskyt pojmu je důležitý a určující i pro ty další. A v Biblii se poprvé setkáváme s číslem 7 v souvislosti se stvořením. A teď na to navazující otázka, z začátku se podíváme na konec Bible. Ve které knize Bible se setkáváme s tou 7 nejčastěji? Kniha Zjevení. Které ty 7 tam známe, které jsou velice často v centru naší pozornosti a našeho přemýšlení? V jaké souvislosti? V jakých těch situacích, příbězích, obrazech, symbolech? 7 dopisů, 7 církví, tam máme hned na začátku. 7 polnic. A tak bychom mohli pokračovat dál. A víte, která ta 7 je možná nejdůležitější v knize Zjevení? Ona je tak trošku opomíjená. A ona je tam tak úplně na konci. A ona tam ani tak není moc vidět. Poslední 7 v knize Zjevení je spojená se slovem přijď, přijdu. Ve Zjevení ve 22. kapitole. Za domácí úlohu si to můžete ověřit. A napovím a budu v závěru citovat ty 2 poslední přijď, přijdu, které patří k sobě. Jak zní? Zjevení 22. kapitola, 20. a 21. verš. Souvisí to i s tím, co jsme měli jako náš základní text. Že to boží myšlení, boží počítání je úplně jiné než to naše. Ten od něhož je to svědectví pravý. Ano, jistě, přijdu brzo. Amen, přijď, Pane Ježíši. Milost Pána Ježíše se všemi, a to dám námi. Amen.